Ирхэм сонсогч танд энэ өдрийн мэд хүргэе. Библийн хуудасаар радио цаураар нэвтрүүлгийн маань өнөөдрийн шинэхэн дугаар эхэлж байна. Өнгөрсөн дугаард бид Идомчууд Бурхны ард түмэн болох Израильчүүдийн сүрэлд баярлаж байсан ч Бурхан тэдний дээр гимнүүлийнх нь улмаас сүрэлийг бас авчирсан. Тухайн үед Израилийн газар нутгийг Идомчууд болон бусад улс үндэстнүүд эзэлж тэд дураараа аашилж байсан. Харин энэ бүхнийг Бурхан зайлуулж өрийн ард түмнийг энэ нутагт эргүүлэн авчрах болно. Израильчүүдийг газар нутагт нь эргүүлэн авчрах үед газар нутг нь юрөөгдөх болно гэсэн түүний амлалт үнэхээр зүрхсэтгэлийн минь хөдлөгсөн. Мэдээж энэ амлалт тун удахгүй биелнэ. Харин дэлхийн хүмүүс бид мянган жил Бурхны нэг өдөртэй тэнцдэг учраас өнөөдөр энэ биелэлтийг харах боломжгүй ч хожим гарцаагүй харах болно. Учир нь бид бол мөн хамийг Бурханаас авсан хүмүүс. Хэрвээ бид итгэлээ түүндөгч түүний загалмайд ирэх үхэл нь бидний гин нүглийн төлөөс болсон гэдэгт итгэж чадвал түүний уучлалыг хүртээ зогсохгүй. Түүний амлсан Тэнгэрийн улсад мөнхөд амьдрах болно. Библийн Иохан номын 3 дугаар бүлгийн 16 дугаар эшлэлд Бурхан ертөнцийг үнэхээр хайрлсан учраас цорын ганц хүүгээ өгсөн. Ингэснээр хүүд итгэвч хинч мөхөхгүй, харин мөнх амьтаа болох юма гэж хэлсэн байдаг. Өнөөдөр энэ дэлхий дээр Бурханы ард түмнийг хавчин гадуурхагсэд олон бийч, харин цаг нь ирэхэд Бурхан тэднийг шударгаар шүүх болно. Есүс Христ дахин ирэх үед Бурхан бүх хүнийг шүүн. Харин тэр цагийг хүртэл итгэгч бид итгэлээрээ бат зогсож Бурхны үгийг зуран амьдрах учиртай. Ингээд хамтдаа өнөөдрийн шинэ хичээлд орцгоё. Бид өнөөдөр Исекиэл номын 37-р бүлгийг хамтдаа уншиж судлах болно. Ингээд энэ цагийг Бурхан дөргиж хамтдаа залбирая. Бурхан аав минь, таньдаа энэ цагийн төлөө талархлыг өргөн залбирч байна. Та энэ цагт бидэнд өөрийн үгийг өгч бидний итгэлийн амьдралаараа хүчтэй, тууштай амьдрахад бидэнд туслаарай. Таны үг бол бидний замдах гэрэл, бидний хөлдөх дэлгүүр байдаг. Таны үг бидний амьдралд амийг өгөх хүчтэй билээ. Энэ цагт бид эзэн таны үгээр дамжуулан босгон байгуулагдаж таныг улам илүүгээр таньж мэдхийг хүсэж байна. Эзэн, та өөрийн үгийг бидэнд улам илүүгээр ойлгуулахын тулд ариун сүнсээрээ та энэ цагийг удирдаарай. Бүх зүйлийг танд өргөж, эзэн Есүсийн нэрээр залбирanгуйж байна. Амен. Ингээд хамтдаа жаргалах шигчэл анхаарлаа хандуулъя.
За, өнөөдрийн хичээлээрээ бид хамтдаа Изекиэл номын нэгэн алдартай бүлгүүдийн нэг болох 37-р бүлгийг хамтдаа судлах гэж байна. Тэгэхээр энэ бүлэгдэр болвол Изекиэл үзэгдэл дотроо хухаарсан ясаар дүүрсэн үхлийн хүндийг харсан тухайга бичсэн байдаг. Энэ бүлэг дээрх үзэгдэл нь бол Израиль үндэстний сэргэлттэй холбоотой үзэгдэл. А тэрнээс энэ нас барсан итгэгчдийг Бурхан ирээдүйд ингэж амьдуулах болно гэсэн үзэгдэл биш юм а. Энд Бурхан Израильчуудыг улс үндэстнийх нь хувьд ч гэсэн тэр сүнслэг байдлынх нь ч гэсэн хувьд дахин сэргээх болно гэсэн утгатай үзэгдлийг Изекиэлд харуулсан байна. За, ингээд энэхүү сонирхолтой бүлгийг хамтдаа нэгдүгээр ишлэлээр эхлүүлцгээе. Эзний мутар миний дээр ирж, намайг эзний сүнсээр авч яваад хүндийн дунд буулгав. Тэнд дүүрэн яс байлаа. Иерусалимыг Небухаднецар хааны гарт орж сүрэхээс ч өмнө Бурхан Изекиэлийг Иерусалимд аваачсан байдаг. Тэгэхэр Бурхан ийм зүйлийг хийж ядаад байх зүйлгүй гэдэгт би хувьдаа бат итгэдэг. Бурхан үзэгдэл дотор биш, харин Изекиэлийг шууд утгаар нь Иерусалимд аваачиж тэрэнд Иерусалимдх бодит байдлыг харуулсан гэж би бодож байна. Хэрвээ хүмүүс бид нар өнөөдөр онгоц хийгээд дэлхийн талыг хагас өдөр туулж чаддаг болсон юм бол тэр тусмаа Бурхан ийм зүйлийг хийж чадна шүү дээ. А тэгвэл энэтэй нэгэн адилаар Бурхан Изекиэлийг нэгэн хүндийн дунд аваачсан байна, тийм ээ. Хоёрдугаар ишлэгийг харах юм бол тэр намайг тэдний дээгүүр иргэн тойрон явууллаа. Харах тун. Тэр хүндийн гадарга дээр үлэмж их яс байсан агаад тэдгээр нь бүр хухаарсан байваа. За, гуравдугаар ишлэл дээр тэр надад хүний хүү, энэ яснууд амилах уу хэмээсэнд би эзэн Бурхан та мэднэ гэв. Тэгэхээр бурхан Изекиэл тэрхүү хөндийг болон хөндийгөр дүүрэн хувхаа яснуудыг харуулад, за тэгээд тэрнээс эдгээр яснууд амилах уу гэж асуусан байна. Харин Изекиэл бурханд эзэн бурхан минь таал мэдэндэ гэж хариулсан байна. Өөрөөр хэлэх юм бол Изекиэл энэ яснууд амилах боломжтой бол чухам яаж амилахыг би мэдэхгүй. Төсөөлж чадахгүй байна. Харин энэ яснууд амилж болох хэсгийг амилах юм бол яаж амилахыг ганцхан таал мэднэ гэж хэлсэн байна, тийм ээ. За дөрөвдүгээр эшлэгийг харах юм бол тэгээд тэр надад эдгээр ясан дээр иш үзүүлж тэдгээр тувха яснуудаа эзний үгийг сонсох тун гэж хэл. Та төсөөлөд үзээрэй. Бурхан хувха ясаар дүүрэн хөндид Изекиэлийг аваачаад тэгээд тэрэнд эдгээр ясан дээр иш үзүүлж тэдгээр тувха яснуудаа эзний үгийг сонсох тун гэж хэлээ гэж хэлсэн байна. Энэ үг Изекиэлд чухам ямар сонсогдсон болов? За арайчтэй. Би ямар галзуу сатаатай хүн биш дээ гэж бодсон болов? На бурхан минь та надаар тоглож байгаа байлгүй дээ гэж хэлсэн болов? Та Изекиэлийн оронд өөрийгөө тавиад нэг үзээрэй. Бурхан Изекиэлийг хувха ясаар дүүрэн хөндид аваачаад, тийм ээ? Тэдэнтэй ярилц гэж хэлсэн байна. Изекиэлийн үгийг сонсож тэрнтэй ярилцдаг хувха яс гэж байхгүй шүү дээ. Өнөөдөр бурхны үгийг дамжуулаад цуглааны өмнө зогсож байгаа номлогч гисэн бас нэг талаасаа Изекиэлтэй адилхан байдалд орсон байдаг. Тэр цуглааны дотор авралыг авсан хүмүүс байгаа, авралыг аваагүй ч хүмүүс байгаа. Авралыг аваагүй хүмүүсийн хувьд гэх юм бол тэд гим нүглийнхээ улмаас сүнсээрээ үгсэн байна. Тийм учраас тэд нар махбодынхон чихээр бурхны үгийг сонссон ч гэсэн тэдний сүнс нь бурхны зүйлсд хаалттай байдаг. Гэвч нөгөө талд авралыг авсан хүмүүсийн дотор сонсох чигтэй хүмүүс байгаа. Үгийг сонссон ч хүлээж авах сонирхолгүй, эсвэл сонсох чихгүй хүмүүс ч байгаа. Тийм учраас би хувьдаа номлогч хүн болов нэг талаасаа хувха яснуудад ярьж байгаа Изекиэлтэй төстэй юм даа гэж боддог. За үргэлжлүүлээ 5-6 дугаар эшлэлдэр эзэн бурхан эдгээр яснд ингэж айлдаж байна. Харахтун. Та нар амьлахын тулд би та нар руу амьсгалыг оруулна. Би та нарт шүрмэс өгч, дээр чин мах ургуулж, та нарыг арьсаар бүрхэж, та нарт амьсгал оруулах бөгөөд та нар амьлж, та нар намайг эзэн гэдгийг мэдэх болно химээв гэсэн байна. За чи энэ яснуудтай ярьж тэднэрт бурхан та нарт амь оруулна гэж хэлээ гэж бурхан Изекиэл хэлсэн байна, тийм ээ. Өнөөдөр хүн төрлөختний сүнслэг нөхцөл байдал яг л ийм байна. Бурхан өөрөө л ажиллахгүй юм бол хинч сүнсээр амьд болж чадахгүй. Хүмүүс бие биендээ сайн мэдээ ярихдаа өөрийгөө тэр хүнийг аврах юм шиг заримдаа боддог. Өгөөдөө бид нар хэнийг ч аварч чадахгүй. Бид нар хэнийг ч авардаггүй юм аа. Зөвхөн бурхны сүнсэл амь авралыг өгөх чадалтай. Сүнсээр амьд нэгэн болох цорын ганц арга зам бол бурхны сүнс. За цааш нь 7 дугаар эшлэгийг унший. Тинхүү тушаагдсан ёсоор би иш үзүүлв. Намайг иш үзүүлж байтал чимээ гарлаа. Харахтун. Яснууд тачигналдах чимээ гарч, тэгээд яс ястайгаа нийлв. За Изекиэл үнэхээр дуулууртай нэгэн байсан байна. Тинхүү тушаагдсан ёсоор би иш үзүүлвэ гэж тэр хэлсэн байна, тийм ээ. За хэдийгээр хувха ястай ярилцах нь тэнэг үйлдэл юм шиг боловч нэгэнт бурхан хий гэж хэлсэн болохоор хийхээс өөр сонголт бол Изекиэлд байгаагүй. За цааш нь харах юм бол харах тун яснууд тажигналдах чимээ гарч тэгээд яс ястайгаа нийлвэ гэж бичигдсэн байна. За энд юу болж ийнү гэхлээр зэрэг эргэн тойронд нь тажигнах чимээ гарч эхлэх үед Изекиэлд ямар санагдсан болоо гэж би хувьдаа боддог. Тэрний нүдний өмнө хувха яснууд хөдөлж өөр хоорондоо нийлж эхэлсэн байх шүү дээ. За 8 дугаар эшлэл дээр намайг харахад үзэгтэн тэдэн дээр шүрмэс бий болж мах ургаж тэднийг арьс бүрхсэн ч дотор нь амьсгал алга байлаа. За энд үйл явц яаж өрнөснийг та нэг бодоод үзээрэй. Анхандаа яснууд хөндийгөр нэг тархсан, хувхаарсан, хатсан байсан. Харин тэд нар бол айжмаар нэгдэж нийлсэн. Тэгээд дараа нь шүрмэс бий болсон, тийм ээ? Дараа нь мах ургасан. Дараа нь арьс бүрхсэн. Тэгэхээр энэ бүх үйл явдал нүд ирмэхийн төдийд агшин зур болоогүйг бид нар харж байна. Энэ бол аажмаар үргэлжилж байсан үйл явц. А гэхдээ энэ бүхний дараа бол нөгөө хувхаа яснууд маань хэдийгээр арьс махтай болсон ч гэсэн амьгүй хэврээ байсан. Өмнө нь хувхаа яс байсан бол одоо махаар, арьсаар бүрхэгдсэн байна. Өөрөөр хэлэх юм бол хүний төрхөнд орсон байна, тийм ээ. А гэхдээ л тэдэнд амь байгаагүй гэдгийг энд тодорхой хэлжээ. 9-10 дугаар ишлэгийг харах юм бол тэгтэл тэр надад айлдаж амьсгалд иш үзүүл хүний хүү. Иш үзүүлж эзэн бурхан ингэж айлдаж байна. Амьсгалаа дөрвөн зүгээс ирж энэ алагдагсад дээр үлээж тэднийг амьлуул гэж хэл гэв. Тийхүү надад тушаасан ёсоор нь би иш үзүүлсэнд амьсгал тэдэнд орж тэд амьд болов. Үлэмжийн их зэрэг хөл дээрээ босцоолоо. Бурхны тушаасны дагуу бол Изекиилийг иш үзүүлэх яг тэр үед тэдгээр амьгүй биенүүд бүгд амь орсон байна. За энэ үйл явдал бол та бидэнд яахын аргагүй бурхан анх хүнийг бүтээж байсан тэр үйл явдлыг өөрийн эрхгүй санагдуулж байна. Бурхан хөрс шарооноос хүнийг бүтээгээд амийн амьсгалыг өгч амь оруулсан байдаг тийм ээ. Тэгэхээр энэ хөндөд байсан яснууд анхандаа хувхаарч хатсан яснууд байсан. Харин дараа нь Изекиилийг хэлснээс хойш тэд нар өөр хоорондоо нэгдэж бие махбодтай болсон. Гэхдээ тэд нар амьгүй байсан. Харин эцэст нь бурхан амийг өгөх үед тэд амьд болсон. Зарим Библийн багш нар энэ гурван үе шатыг Израиль үндэстэнтэй холбож тайлбарладаг. За энэ тухай бол бид нар дараагийн ишлэл дээрээс харж болно. За 11-р ишлэлийг одоо хамтдаа уншийе. Тэгээд тэр надад хүний хүү энэ яснууд бол Израилийн хамаг гэр юм. Харахтун. Тэд бидний яс хувхаарч найдлага маань тасраад бид мөр мөсн таслагдав гэлцдэг. За энд гарч байгаа хувхаа яснууд нь тухайн үеийн израилчуудтай холбоотой байсан болохыг бид нар эндээс харж болж байна. Израилчууд тухайн үедээ нутгаас таслагдан цөлөгдөж бүх найдвар нь тасран бидний яс хувхаарч найдлага маань тасраад бид бүр мөсн таслагдваа гэж хэлцгээж байсан. Тэднэрийн хувьд Иерусалим хот нурснаас хойш итгэл найдвар нь ор мөргүй алга болсон. Иерусалим хот нурхаас ч өмнө хуурамч иш үзүүлэгч нар тэднийг тайвшруулдаг байсан. Харин одоо бол тэдэнд ямар ч тайвшрах шалтгаан байхгүй болжээ. Тэдний бүх найдвар тасарсан байна, тийм ээ. Харин бурхан тэднэрт энэ үгсийг өгөхдөө тэдний найдвар тасарх болоогүй гэдгийг илэрхийлсэн байна. 12 дугаар ишлэгийг харах юм бол тиймээс чи иш үзүүлэн тэдэнд хэл. Эзэн бурхан ингэж айлдаж байна. Харахтун. Ард түм минь ээ. Би булшнуудыг чинь нээж та нарыг булшнуудаас чинь гаргана. Би та нарыг Израилийн нутагт авчрах болно гэж хэлсэн байна. За магадгүй энэ хэсгийг уншаад та за байцаарай. Та энэ хэсгийг махуудын амлалттай холбоогүй гэж хэлсэн биз дээ. Гэтэл энд израилчуудыг булшнаас гаргана гэсэн байх шүү дээ гэж асууж болох юм. За тэгвэл түр адснаарай. Хамтдаа үргэлжлүүлээд 21-р ишлэгийг уншийе. Бурхан ингэж айлдаж байна. Харахтун. Би Израилийн хүүгүүдийг очисон үндэстнүүдийнхэн дундаас авч тэднийг зүг бүрээс цуглуулж төрлөх нутагт нь аваачнаа. За энэ ишлэл бол бидний түрүүнд уншсан 12 дугаар ишлэлийг тайлбарлаж байна. Юу вэ гэхлээр бурхан израилчуудад ингэж хэлсэн байна, тийм ээ? Би булшнуудыг чинь нээж та нарыг булшнуудаас чинь гаргана гэж хэлсэн нь тэднийг дарлагдсан үндэстнийхэн дундаас авч төрлөх нутагт нь аваачнаа гэсэн амлалт байх нэ. Израильчууд дэлхийн улс үндэстнүүдийн дунд тарж бутран булшлагдсан байсан ч гэсэн бурхан тэднийг дахин цуглуулж дахин улс үндэстэн болгож өгнө гэсэн иш үзүүлэг эндээс харагдаж байна. Исекилийн үзсэн энхүү иш үзүүлэгтэй холбогдуулан би нэг зүйлийг нэмж хэлмээр байна. За магадгүй энэ иш үзүүлэг Израилийн ирээдүйтэй холбоотой байж болох юм. Тэгэхээр яг энд бичигдсэнчлэн израилчууд 1900 орчим жилийн туршид өөрийн гисэн их оронгу улс үндэстнүүдийн дунд тарж бутарсан байдалтай байсан. За зөвөрлөж хэлэх юм бол улс үндэстнийхэн хувьд яг л Исекилийн анх үзсэн тэр арга яснуудтай адилхан байсан гэсэн үг. Харин 1948 оноос эхлээд Израильчууд иргэн нэгдэж улс үндэстэн болсон. Гэхдээ Исекилийн үзсэн иш үзүүлэг дээр тэдгээр арга яснууд арьс махаар хучигдсан ч амьгүй байсан шиг. Израиль улс ч гэсэн бас сүнслэг амьгүй байна гэж үзэж болох юм. За энэ бол өнөөдрийн Израилийн тухай ярьж байна тийм ээ. Гаднаас нь харах юм бол тэд нар үндсэн хуультай, засаг захиргаа, парламент, цэрэг цагдаатай боловч сүнслэг талаас нь харах юм бол тэдэнд ямар ч сүнслэг ам байхгүй байгаа. Израиль улс одоо ч гэсэн улс үндэстнийхээ хувьд Есүс Христийг үгүйсгэсээр байна. Тэгэхээр сүнслэг байдлын хувьд тэд нар исламын шашинтай араб хуршуудаас ямар ч ялгарх зүйлгүй байгаа гэсэн үг. Энэ байдал нь нөгөө амьгүй биенүүдтэй адилхан байгаа юм шиг надад санагддаг. За хэрвээ бид нар 37-р бүлгийнхээ 15-аас 28-р ишлэгийг харах юм бол тэнд хоёр саваны тухай гарна. За энэ хоёр сава бол хойд Израиль улс болон өмнөд Юда улсыг төлөөлүүлсэн бэлэгдэл юм. Хожим нь энэ хоёр улс тус тусдаа байхаа болж нэг улс болон нэгднээ гэсэн санаа. 22-р ишлээс хамтдаа одоо уншийе. Би тэднийг тэр газарт Израилийн улс дээр нэгэн үндэстэн болгоно. Нэг л хаан бүгдийнх нь хаан байна. Тэд хойшод хоёр үндэстэн болохгүй, цаашид хоёр хаанчлалд хуваагдахгүй. За өөрөөр хэлэх юм бол миний сайн хэлсэнчлэн Бурхан хойд Израиль, өмнөд Юда гэсэн хоёр улсыг үгүй болгож, нэгдсэн нэг үндэстэн болгоно гэдгээ энд амласан байна. За тэгэл 24-р ишлэлдэр болохоор миний зарц Давид тэдний хаан болж, тэд бүгд ганц хончинтой байна. Тэд тогтоолуудаар минь явж, зарилгуудыг минь сахин үлдэнэ. За энд гарч байгаа хончин нь Есүс Христийг хэлж байна. Есүс Христ энэ дэлхийд мэндлэхдээ Давидын удмаас мэндэлсэн. Матай 1-р бүлэг, Луки 1-р бүлэг. За Есүсийг Давидын удмаас мэндэлсэн гэдгийг бол маш тодорхой наривчлалтайгаар өгүүлсэн байдаг шүү дээ. Ингээд 28-р ишлэл дээр ариун газар минь тэдний дунд мөнхөд байх цагт үндэстнүүд намайг Израилийг ариусгахч эзэн мөн гэдгийг мэдэх болно гэж хэлээ. Тэгэхээр энэ 37-р бүлэгдэр хэлэгдсэн бүх зүйл гарцаагүй биелэлээ олох болно гэдгийг Бурхан энд сануулан хэлсэн байна. Хэдийгээр энэ бүлэгт гарч байгаа үгс Израильтай холбоотой ч гэсэн өнөөдрийн та бидэнд ч гэсэн хамаатай гэдгийг ойлгох хэрэгтэй. Энд гарч байгаа үгсийг бид нар өөрсдийнхөө амьдралтай холбож ойлгох боломжтой. Өнөөдөр та бидний амьдарч байгаа энэ дэлхий бол Исекилийн үзэгдэлд гарч байгаа үхлийн хөндийтэй адилхан. Тэр хөндий арга ясаар дүүрэн байсан шиг өнөөдөр энэ дэлхий сүнсээр өгсөн хүмүүсээр дүүрэн байна. Өнөөдөр хүмүүс бүрэн дүүрэн амьдралын тухай ярьж, мөрөөдөж, амьдралаа бүрэн дүүрэн мэдрэх тухай ярьдаг ч гэсэн үнэн хэрэгтээ бол тэд нар бүгдээрээ гэм нүгэл, алдаа зөрчил дотроо сүнсээр өгсөн байгаа. Гэм нүгэлтэй хүмүүний хувьд тэдэнд сүнслэг амьдрал байхгүй. Тийм учраас хүмүүс амьдралаа амттай болгох гэж янз бүрийн юм хийж, арих, хар тамих, мансурах бодисоор хүртэл оролддог. Харин Библиэлд бидэнд хүүтэй хүнд ам бий, Бурхны хүү байхгүй хүнд ам байхгүй гэж Йоханны бичсэн 1-р захидлын 5-р бүлгийн 12-р ишлэлдэр маш ойлгомжтойгоор хэлсэн байдаг юм а. Хэрвээ танд Бурхны хүү байгаа бол та амтай байна гэсэн үг. Хэрвээ танд Бурхны хүү байхгүй бол танд ам байхгүй. Өнөөдөр ердөө хоёр төрлийн хүмүүс байгаа. Амьд хүмүүс, үхсэн хүмүүс. Тэр Йоханны 3:36 дээр хэлэхдээ хүүд итгэдэг нь мөнх амьтай. Харин хүүд дуулуургүй нь мөнх амийг ис үзэх бөгөөд Бурхны уур хилэн түүн дээр оршино гэж хэлсэн байдаг. Өөрөөр хэлэх юм бол хүүд итгээгүй нэгэн бол сүнсээрээ үгсэн нэгэн гэсэн үг тийм ээ. Өнөөдөр та Есүс Христэд хараахан итгэж амжаагүй байгаа бол таны сүнсээрээ амьд биш харин сүнсээрээ үгсэн гэдгийг Бурхан гэрчилж байна. За зөвөрдүүлж хэлэх юм бол яг тэр үхлийн хөндийгөр дүүрэн байсан арга ястай адилхан. Харин Бурхны үгээр дамжуулан та өнөөдөр амьтай болох боломжтой. Тийм учраас Бурхны үгийг сонсоорой. Есүс Христийг аврагчаа болгон хүлээж аваарай. Тэгвэл та амийг авна. Ингиж амьгүй арга яснууд амь орон боссон шиг амьгүй байсан таны сүнслэг амьдрал амь орон сэргэх болно. Бурхан таныг ерөөх болтугай.
Тэгэхээр өнөөдрийн хичээлээр бид Эзекиэл номын алдартай бүлгүүдийн нэгийг хамтдаа судаллаа. Сонсхоос бийж хөөцм хэдэж Бурханы итгэгч хүмүүст амласан ирээдүйн амлалт үнэхээр гахамшигтай. Ишүлүүлэгч Эзекиэлийн үзэгдэл дотор харсан хухаарсан ясаар дүүрсэн өклийн хөндийг энгийн хүний ухаанаар бодоход ямар ч найдвар байхгүй мэд. Гэтэл Бурханы төлөвлөгөө хэний ч санаанд оромгүйгээр байдаг. Тэгэхээр Израильчуудыг улс үндэснийх нь хувьдж, сүнслэг байдлынх нь хувьдж тэрээр дахин сэргэх болно гэсэн утгатай үзэгдлийг Эзекиэлд ийхүү үзүүлсэн байна. Харин үүнийг Бурхан түүнд үзэгдэл дотор биш, мөн зүуд нойронд нь харуулаагүй гэдэгт миний хувьд яг л жаргалагшийн айдал итгэж байгаа. Тэрээр бодит байдалд шууд аваачиж үклийн хүндийг түүнд харуулсан байна. Яагаад гэхээр Бурханд бүх зүйл боломжтой шүү дээ. Түүний үйлдэл, бодол санаа хүмүүс бидний мэддэг хязгаарлагдмал ертөнцөөс ондоо зүйл юм. Эзекиэлийн үдсэн үзэгдэлд хүндийгээр дүрэн хухаарсан яс байсан ч Бурхан Израильчуудыг үндэснүүдийн дунд таран хайсан байсныг бид эндээс харсан байна. Эзекиэлийн оронд бид үнэхээр өөрсдөө тавьж үзвэл ямар байх вэ? Тэгэхээр Бурханы тушаалын дагуу хухаа яснуудтай ярилцсан гэд та боддоо. Яаж ч бодсон чадахгүй. Гэхдээ бид Бурханы айлдвэрийг шууд утгаар нь ойлгож хүлээн авах боломжгүй. Өнөөдөр амьсгалтай атлаа өгсөн хүн дэлхийгээр дүүрэн байна. Эзний үгийг сонсож, түүнийг мэддэг хэрнээ зүрхэндээ хүлээн аваагүй хүмүүс цуглаанд хүртэл олон бий. Авралыг аваагүй хүмүүсийн хувьд тэд гимнүглийнхэн улмаас сүнсээрээ өгсөн байдгийг энд сануулж хэлж байгаа юм. Тиймээс итгэж ахын дүүс мэн. Мах бодийнхон чихээр Бурхны үгийг сонсгоо болцгоё. Харин үгийг сонссон ч хүлээн авах зүрхсэтгэлгүй бол бидний талаараа үнэхээр үхлийн хүндийд хөвтөж байгаа хухаарсан яснуудаас ялгаагүй юм. Бурхны үг сүнсээр өгсөн нэгнийг амьдруулах хүч чадалтай. Итгэгч бидний амьдралыгч амьд эрч хүчтэй болгох хүч чадал Бурхны үгэнд байгаа. Тэгэхээр бүгдээрээ түүний хүчтэй үгнээс зуурч амьдарцгаая. Бурхны үгийг зүрхэндээ оруулж үйлсээрээ харуулдаг нэгэн түүний ерөөлийг бэлхам дүүрнээр хүлээн авах болно. Би таныг тэрхүү гайхалтай итгэгчдийн нэг байгаасаа гэж хүсэж байна. Энэ хүрээд өнөөдрийн хичээл маань өндөрлөж байна. Хамтдаа эзний үгийн төлөө талархалтыг өргөж залбирцгаая. Дээдийн дээд хаадын хаан болсон Бурхан Аав минь, таньдаа баярлалаа. Та бидний Иесус Христосд итгэх итгэлээр дамжуулан бэлгсэн амьтаа болгож өгсөн учраас танд бүх алдар магтаалыг өргөж байна. Бид энэ л бэлгсэн амийг бусдад хуваалцаж, бусдад гэрчилж, таны үгийг бусдад дамжуулан амьдрахад та бидэнд туслаарай аваа. Эзэгэл таны үгээр хухаарсан яснуудтай ярихад тэд амь орон болсон шиг бид ч гэсэн таны үгийг бусдад дамжуулан тэрэл хухаарсан яснууд мэт итгэлийн хувьд, сүнсний хувьд өхмөл байгаа тэдгээр хүмүүст эзэн таны үгийг дамжуулж, эзэн та биднэр дамжуулан та тэдгээр хүмүүст мөнхийн амийг өгөөч гэж гуйж байна. Таны үгийг тунхаглан дамжуулах үйлчлэлд сул дорой та биднийг хэрэглэж аваа. Та биднийг өдр болгон ариун сүнсээрээ удирдаарай. Бүх зүйлийг танд өргөж эзэн Есүсийн нэрээр залбирanгуйж байна. Амен.